galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah Abriilna waa 1-2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijkeenan 16-19 mitirband iyo idaacaddeena galabnimo iyo gudahaanba idaacadaha v o a dood kala socotaan barteena internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo dhegeystayaal kusoo dhawaada galabta iyo wararka v o a da oon idiin daadahinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada dhowra ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaana ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono doorka dhallinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay, sidee doonaanba ha ku imaadaan
dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qayb gelin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan ee lasoo select gareeyay. Waxa ku soo biiray waa dhalinyaro aan isleeyahay 400% waa ciidamo umana doon daleelaan waaqica dalka iyo siduu yahay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin aan ku eegi doono guddiga hirgelinta doorashada ee heerka federaal ee Soomaaliya oo shaaciyay liiska xubnaha labada aqal ee baarlamaanka.
Waxay sas ka qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub, dabcan iyagoo ka baqaya in aan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo dirin murashaxiin fila Soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyey.
Qodobadaas iyo warar kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Magaalada Koonfureed ee Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa maanta quud dareenaysa inay aragto in Ruushka uu qiimeeyo bini'aadanimada islamarkaasina la gaarsiiyo gargaarada ay u baahan tahay magaaladaasi lana ogolaado in dadka laga soo saaro. Waxaan qabnaa rajo weyn, waxaan rajaynaynaa inay u dhowaano magaalada, laakiinse weli ma cadda tan inay dhacayso, sidaasi waxaa yidhi afhayeenka hay-adda laanqeyrta cas Ewan Watson. Kulanyo gaadiid ah ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi, sidoo kale tara basas waaweyn ayaa u istaagay Khamiistii inay soo saaraan halkaasi dadka ku go'doonsan. Diblomaasi sare u dhasha dalka Turkiga ayaa TV-ga waddankaasi wuxuu u sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada miiska wadahadalkana la isugu keeni lahaa. Madaxa wafdiga Ukraine David Arkhamia ayaa waxa uu sheegay in wada xaajoodyada la soo celin doono maanta oo Jimco ah, iyadoo ay jiri doonto in khadka dhinaca internetka ee muuqaalka ah lagu bilaabo wada hadalka. Sarkaal sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in laba ka mid a diyaaradaha helikopteriska Ukraine ay qaadeen weeraro duqeyma oo Jimcahan maanta taa ay la beegsadeen keedka shidaalka oo ku yaala magaalada Ruushka ku taala ee Blagorod, waxaana uu sheegay halkaasi inuu dab qabsaday oo uu sababay qasaare. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Khamiistii shalay ta ahayd inuu amray in la sii daayo 1 million oo barmiil oo saliid ah, taasi oo la rabo in looga gaashaanto saliid yaraanshiyaha iyo qaaliyowga shidaalka dalkan. Shidaalkan ayaa waxa uu ahaa keedkii dalka Mareykanka u yaalay, waxaana loogu talagalay muddada 6 bilood ee soo socota in la isticmaalo. Madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo cunuqabateynta intii la saaray Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu ka dalbaday dalalka Yurub in shidaalka ay ka gataan dalkiisa ay saxiixaan in lacagta Moscow ee rubelka ay ku bedeshaan shidaalka, arrinkaasi oo ka dhalatay cunuqabateyntii reer galbeedku ay saareen dalkaasi Ukraine weerarada uu ku qaaday awoodeed oo guud ahaanba dalkaasi dhaqaalihiisa saameysay. Laakiinse qaar ka mid ah wadamada Yurub ee ku xiran shidaalka dalkaasi Ruushka oo ku jira dalka Jarmalka ayaa arrintaasi waxa ay si weyn uga biyadiideen oo uga falceliyeen. Ayadoo Mareykanku isu diyaarinayay inuu soo dhaweeyo 10,000 oo u dhashay dadka reer Ukraine oo ka soo cararay dagaalada, ayaa haddana waxa uu sii wadaa inuu masaafiriyo tiro badan oo qaxooti Afrikaana iyo wadamada kale ee Caribbean-ka kuwa ka soo jeeda oo dib loogu celinayo dalalkii ay ka soo haajireen oo qaarkood ay ka jiraan rabshado, kuwaasi la kulmaya ayaa la yiraahdaa kufsi, jirdil, xarig iyo sidoo kale ciqaabo kale oo aan loo meeldayin iyo xadgudubyo. Maddaneen ayaa nin madow ah sidaas waxa yiri Tebe oo degan Columbus oo haya asagoo ula jeeda siyaasinta Mareykanka. Farqiga u dhexeeya labada umadood ayaa runtii ah mid cad, ayuu yiri. Way garanayaan waxa ka dhacay meelaha aan ka imaaneyno, waxaase aan go'aansanay inaan indhahooda iyo dhagahooda waxayse go'aansadeen, ayuu yiri, inay indhahooda iyo dhagahoodaba ka xirtaan. Walaacateebe ayaa la xiriira dib u celinta degdega ah ee qaxootiga Heeti ee ka soo gudbaya xadka iyaga oo aanan helin wax fursada oo magangelyo ah ay ku weydiistaan halkan, iyadoo qaxootiga Afrikaanka iyo kuwa kale ee bariga dhexeba dhabarka laga riixayo marka loo barbardhigo, ayaa la yiri sida reer galbeedku ay ugu xamaasadeysan yihiin dadka barakacay ee reer Ukraine. Bishii Maars ayna dhaaftay haatan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu dhaweynayo soo dhaweynayo ku dhawaad 100,000 oo qaxooti Ukraine ah, lana siinayo deganaansho ku meel gaar ah oo nooca loo yaqaan TPS-ka. 30,000 oo kaleetana horey ayay ugu sugnaayeen Mareykanka. Sidoo kaleetana waxaa la xoojiyay masaafurinta, ayaa la yiri, dadka qaxootiga ah ee iyagu dhibaatooyinka uga soo cararay meel ka mid ah Afrika. Waa tahay galab wanaagsan xaggiina dhegeystayaal. Intiina bariga Afrika nagala socotay, aan ku bilowno ee guddiga doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya ayaa xali shaaciyay natiijada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee dalka. Inkastoo ay weli harsan yihiin ku dhawaad 30 mudane oo aan weli la dooranin, haddana waxaa liiska ka soo muuqday 4 kursi oo doorashadooda lagu muransan yahay, uuna ka mid yahay kursiga Fahad Yasiin oo ah la taliyaha xagga amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale tan guddiga ayaa shaaciyay in 14-ka bishan la dhaarin doono xubnaha soo baxay, iyadoo qaar ka mid ah guddigaasina ay ka hor imaadeen liiskan, sida xogeyaha guddigaasi oo xalay shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho uu sheegay, balse maanta xilka laga qaaday. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan amurtaasi la xirta kasoo diray Muqdisho.
Wixii ka dambeeyay markii xalay guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu soo saaray natiijada liiska xildhibaanada dooran ee loo madlan yahay in la dhaariyo 14-ka bishan, ayaa waxaa soo muuqanayay aragtiyo siyaasadda la xiriira oo isweydaarsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qoraal uu soo saaray ku soo dhaweeya tallaabada uu guddigu qaaday, isagoo sidoo kalena ku booriyay in guddiga 14-ka bishan uu fuliyo qorshihii ahaa in xildhibaanada la dhaariyo. Dhammaystirka doorashooyinka kuraasta golaha shacabka oo dhowr jeer dib uga dhacday wakhtigii loogu talagalay ayaa lagu waday in dhammaadka bishan Maajo la soo gabagabeeyo, laakiin weli ku dhowaad 30 mudane ayaa dhiman. 16 kursi oo taala magaalada Garbahaare ee gobolka Gadana weli far looma qaadin. Haddaba iyadoo xildhibaanada lagu wado in la dhaariyo, maxaa laga yeelayaa kuraasta dhiman? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Xasan Mudane oo ah baraqaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda Afrika.
Kuraasta dhiman waa wax ka yar 30 kursi, wax ka yaraa dhiman 16 kursi oo hadda Jubbaland ku hartay iyo dhowr kuraas oo ku hartay Hirshabeelle mooyaane id kale way iska soo dhamaadeen. Arrinta Jubbaland horta ugu daran, taasna waxay noqonaysaa in laba arrin midkood lagu xaliyo. Mid, in maamulka Jubbaland loo dhaafo oo madaxweynaha iyo maamulka meeshaas ka jira ay meesha ayaka isleeyihiin waa nabad, oo madaxweynaha wuu tegi karaa oo doorashada wuu ka furi karaa ama goobjoog uu ka noqon karaa. Horta in laisla aado oo ayaka loo dhaafo waa mid. In aysan u xayirnaanin kuraastaas, inaysan u xayirnaanin baarlamaanka iyo doorashada madaxtinimo ee la galayo inaysan u xayaarnaanin oo kuraasaasi dib looga soo laabto gudoonka cusub oo baarlamaanka dhalaanayo in ayaga ay go-aan ka gaaraan korna loo hayo kuraastaasi waa suuragal laftigooda qaabkaas waa lagu xallin karaa.
Liiskii xalay ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxaa ka maqnaa 4 kursi oo doorashadooda lagu murasanaa, waxaana ka mid ah kursigii la sheegay inuu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxaana sidoo kale horey u jiray maamulada qaar oo diidanaa in xildhibaanada la dhaariyo 14 bishan. Haddaba doorashada oo waqti dheer jiitantay maxaa keenaya in dhinacyada qaar ay jadwalka ka hor yimaadaan? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Cumar Cabdi Jimcaale oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya kana mid ah macallimiinta jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Dhaarinta xildhibaanada cusub ee la doonayo dabcan in la dhaariyo 14 bishan waxaa saska qaba filla Soomaaliya iyo maamulada filla Soomaaliya xulafada la ah sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxay saska qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub, dabcan iyagoo ka baqaya in aan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo darin murashaxiin filla Soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyey.
Warqad soo baxday maanta oo lagu faafiyey qaar ka mid ah bogagga warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf xilka uga qaaday xogeyihii guud ee guddigaasi Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadam oo xalay ka hor yimid liiska uu guddiga soo saaray. Dadka qaar ayaa u arka arrintan cusub inay mugdi gelin karayso geeddi socodka doorashooyinka, hase ahaatee qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa u arka arrintan mid aan keeni karin culays badan sida uu sharaxaya Axmed Cabdi Haadi.
Isqabsiga siyaasadeed ama kuwa guddiyaasha loo xilsaaro qabashada arrimaha gaarka ah sida doorashooyinka oo kale waa dhaqan siyaasadda Soomaaliya ku jira. Saada socoto hadda doorashada inteedii badneed waa iska soo gabagabowday. Kuraasta la isku khilaafay oo saddexda Koonfur Galbeed iyo halka Hirshabeelle gaar ahaan kursiga Fahd Yaasiin dooda ka dhalatay ku kala qaybsameen xogahayaha iyo guddoomiyaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayada nafteeda arrintan hore kugu sheegay ayay ku tusaysaa markasta inaysan siyaasadda Soomaaliya naasaxaysan ku soconin. Laakiin aan hadda waxaan isleeyahay khilaafkani dhibaato weyn hadda uu keeni kara ma jirto. Sala socoto guddoomiyihii doorashooyinka heer gobolada Hirshabeelle ayaa maalin dhexdeera waasay soo saaray liis aan isku waafaqsan xilkan laga qaaday hore ayuu socotay. Marka waxaan isleeyahay qaadida xilaya xogayaha xilka qaadista guddoomiyuhu sameeyay inaysan caqabad weyn hadda keenayn ayna soconayso.
Liiskii uu xalay soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli waddanka uu wajahayo xaalad amni iyo mid siyaasadeed oo aad u adag, iyadoo horey ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dhinacyada qaar ay diidan yihiin geeddi socodka doorashooyinka. Haddana waxaa laga wardhoorayaa sida guddiga doorashooyinka uu u hirgeliyo 14 bishan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan doorkan ku eegeyno kaalinta dhalinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Seenab Abuukar Maxamed, wariyahayaga magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijkaasi isugu kaay soo dabariday.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan doorka ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada sanadkan, gaar ahaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka kala dhacay xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho iyo sida ay uga soo dhex muuqdeen dhalinyarada baarlamaanka sanadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug, siyaasiga Bashiir Macalin Cali, iyo aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Bashiir Macalin. Marka aad eegtid doorashooyinkii dalka ka qabsoomay, kaalinta ay filayeen dhalinyarada ma ka heleen sanadkan si ka duwan ee sanadihii hore?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waa mahadsan tahay walaal Zeynab iyo guud ahaan V O A daba dhammaan akhyaarta ka qayb galaysa, aqoonyahanka iyo siyaasiga iyo waxaan dhihi lahay wasiirka waa salaamayaa. Salaan kadib, Zeynabay, su-aashaad ahayd doorka dhallinyarada ee siyaasadda sanadkan. Dhallinyarada Soomaaliyeed marba marka ka dambeyso aad ayuu u wanaagsanaanayaa doorka siyaasiga ah ay ku leeyihiin ama ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkanna waxaa la dhihi karaa heer aada u wanaagsan ayay gaartay graafka ama dhinaca ka qaybgalka siyaasadda. Marka aan fiirino baarlamaanka labadiisa gole, golaha sare iyo golaha shacabka, ha u badnaadaan dhallinyarada kasoo gashay Koonfur Galbeed ama golaha aqalka sare ama golaha shacabka, sanadkan waxaa soo galay dhallinyaro aada u badan oo aan isleeyahay 400% qiyaas ahaan 400% dhallinyarada Soomaaliyeed sanadkan ama in ka badan waa soo galeen baarlamaanka. Dhallinyarada Soomaaliyeedna guud ahaan siyaasadda iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka iyo hay-adaha garsoorka in ay ka qayb galaan ama doorka ay ku leeyihiin inuu kor u kacayaad moodaa marba marka ka dambeyso. Marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labada gol labadiisa gole inuu aada u wanaagsan yahay ama sare u kacay, sidee doonaanba ha ku imaadaan ama xulasha ama doorasho waxay doonaanba ha ku imaadaan dhallinyaro badan inay baarlamaanka soo galeen. Waxaana aaminsanahay dhallinyarada si kastaba inay wax bedeli doonaan oo dhallinyaranimadooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana ay ka faa'iideysan doonaan.
Axmed, sida ay filayeen dhallinyarada Soomaaliyeed, mooga soo dhex muuqdeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed doorashooyinkii dhacay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku salaamayaa walaal Zeynab iyo dhammaan bahda V O A-da, walaalaha kale ee qadka igula jira waan salaamayaa, sida wasiirka iyo Bashiir. Haddii su-aashaada aan gudagalo, walaale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qayb gelin baarlamaanka lasoo xulay ee Soomaaliya sanadkan lasoo select gareeyay? Waxa ku soo biiray waa dhallinyaro aan isleeyahay 400% waa ciidamo, umana doon daleelaan waaqica iyo dalka iyo siduu yahay iyo dalkanaga siduu noocu u jihaysan yahay. Waayo professionkooda wuxuu ahaa ciidannimo ku kooban awaamir iyo in barnaamij ciidan la fuliyo. Laakiin ninka baasha loo socday waxay ahayd meel baarlamaan Soomaaliyeed. Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad aqoonyahanna ah oo wax badan akhriyay, dhallinyaro Soomaaliyeed ah u dhuun daleela barnaamijkan siyaasadda, bartay culuumta siyaasadda, ama in badan la soo shaqeeyay job training fara badanna leh, la soo shaqeeyay programme fara badan, wadciga Soomaaliyeedna wax badan ka daraaseeya. Marka ismalihii dhallinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee barnaamijkan lahaa way ku soo biireen baarlamaanka Soomaaliya. Macalasaf dhallinyaro badan ku soo biirtay, laakiin 900% waxaan isleeyahay waa dad ciidamo ah. Marka waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Wasiir Guure, marka la eego doorashooyinkii qabsoomay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ma kula tahay in dhallinyarada la siiyey fursada ay uga qayb gali karaan siyaasadii hoggaaminta dalka sanadkan?
Walaal Zeynab, waan ku salaamayaa adiga iyo V O A, saaxiibada kale ee barnaamijka igala qayb galayna waan salaamayaa sidoo kale. Horta Zeynabey, marka aan ka hadlayno doorka dhallinyarada, intaanan doorka dhallinyarada si hoose u fiirin, waxaa jirta marka hore horta in la cabiro ama tacbiir laga bixiyo xaaladda guud ee waddanku ku jiro iyo maanta marxaladda ay marayso dowladnimada iyo maaragtay heerka siyaasadda Soomaaliya. Sidaad ugu sugan tahayba dalkan aad arkayso waxa weeye maaragtay wuxuu maaragtay ku dhisan yahay maanta waxyaa 4.5 oo habbeelad u samaysan, wuxuu ku dhisan yahay maamul goboleed oo habbeelad ku samaysan, wuxuu ku sii dhisan yahay qaab yacni xuduudo goboleedyo ayaga laftigooda qaab qabiil u dhigan. Yacni waxaasoo dhan marka la fiiriyo waa culaysyo haysta waddanka, sidoo kale xagga amnigana waxaa ka jira iyana dhibaatooyin intaas ka sii qoto dheer oo ay dalka ka jira oo ilaa gobol ilaa tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo heer caasimadeedba ka jira. saas marka ay tahay marka siyaasadda maanta yani waxa la dhihi karo waa siyaasad dhallinyaro ka qayb qaadan karto ama dhallinyarada looba tiirin karo saami laga siin karo hadda aniga ima muuqato run ahaantii. dhallinyarada maanta aan leenahay marka ma kasoo qayb gashay doorkii siyaasiga ahay ay ku laheyd, yacni dhallinyaradu ma ka joogtaa siyaasadda markaan ka fiirinaynana runtii kolay hadda yani raggiiga horeyana waaba sheegano ilaa 40% iyo ka badan bay marayaan dhallinyaradu baarlamaanka oo rag iyo dumarba leh. laakiin haddana markiin sidaas u fiirino dhallinyarada maanta kasoo qayb gashay golaha baarlamaanka aqal hoose aqal sare intaba gobolkay doonaba ha kasoo baxan, runtii waxaan dhihi karaa matalaad dhallinyarada kumaysan imaan, matalaad iyo shaqsiyadooda ay ku damceen ay ku yimaadeenna yani kumaysan imaanin. runtii sidaas u tahay dhallinyaradu markastaba waa xoog, yani qof markastaba qoladii gacanta ku haysta ay ka faa'iidaysato. marka anigu waxaan u arkaa dhallinyarada maanta kasoo qayb gashay labada gole ee baarlamaanka inay yihiin yani wax dad soo dhiseen oo dad soo saarteen oo dad ku shaqaysanayaan oo ay yacnihii ka shaqaynayaan meeshay ka shaqayn lahayn dan qaran dan shaqsiya. sidaasan u arkaa kulli insha allahu wixii kalena waxaan kusii faahfaahin doonaa yani su-aalaha intooda dambe.
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waad dhegaysanaysaa Axmed, waxa uu ku doodayaa dhallinyarada sidii la rabay aanay uga soo dhex muuqan baarlamaanka cusub, adigana si ka duwan sidii horebay uga soo dhex muuqdeen baad leedahay, maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa?
waa mahadsan tahay Zeynabey. aniga runtii 100% waa ka aragti duwanahay aqoonyahan Axmed Sheekh Maxamed. wuxuu yiri dhallinyarada ma ahan kuwa u diyaarsan inay baarlamaanka galaan, ma lahan aqoon, dhallinyarada waxay ka imaadeen ciidanka militariga nabadsugidda kada kada kada. aniga taas waa ka duwanahay tamaaman. waxaan qabaa oo aan aaminsanahay dhallinyarada ku cusub baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa gole inay yihiin dhallinyaro jecel la jaanqaadida horumarka iyo isbedelada caalamka sida tiknolojiyada casriga ah. waxaan aaminsanahay dhallinyarada ku cusub baarlamaanka inay leeyihiin wacyi aada u sarreeyo. waxaan aaminsanahay dhallinyarada ku cusub baarlamaanka inay og yihiin waxyaabo badan oo ku hareereysan xilligan. dhallintu waxay og yihiin wixii dalka ka dhacay 5 sano ee lasoo dhaafay. dhallinyaradu waxay diyaar u yihiin isbeddel dhab ah inuu dalka ka dhaco si dalka loo badbaadiyo dowladnimadii dimuqraadiyadan u sii jiraan. intaas ayaan aaminsanahay. waxaan leeyahay marka maskaxda iyo caqliga ayay xor ka yihiin dhallinyarada, aqoonta iyo cilmiga ayay xor ka yihiin, damiirka ayay xor ka yihiin. waxay og yihiin 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay oo dhan. waxay og yihiin wax walba oo soo socda iyo natiijada ka dhalan karta haddii ay qof qaldan doortaan. marka waxaan leeyahay dhallinyarada ama ha ka imaadaan ciidan ama ha ka imaadaan meel kale ama aqoon ha lahaadaan ama yelahaanin, mid tirka aniga aan ku cabirayo waa inay yihiin dhallinyaro Soomaaliyeed nuucay doonta ha lagu doorto ama ha lasoo xusho. waxaan isleeyahay aqoonyahanow dhallinyarada dhiirageli, walaalow dhallinyarada ayaga ayaa maanta noo ah tamarta aan haysano ama awoodda aan haysano. waa maasanta
sida Bashiir uu qabo. Axmed, ma isleedahay qaabkii ay doonaan baha kusoo galaane tira fiican dhallinyarada ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore?
waa mahadsantahay walaale, waaki Bashiir uu mahadsan yahay. dhallinyaro waan qabaa ra'yiga, dhallinyaro badan baa kusoo birtay, laakiinse doodu waxa weeye dhallinyaro nooce ah ayaa kusoo birtay. soomaaliya dhallinyaradeeda waa la wada yaqaanaa, dad oo talanti leh baa ka buuxa, aqoonyahanna ah, wax badan akhriyay, jaamacadaha dalka wax ka dhiga, isbitaalada iyo shirkadahana hogaamiya. marka dhallinyarada kusoo birtay xaggey ka yimaadeen, yaa keenay dhallinyarada kusoo birtay? waa dhallinyaro badan, laakiin waxay ka yimaadeen ciidamaday ka yimaadeen, waxa ay yaqaanaanna waa system ciidan iyo awaamir bay yaqaaneen. meeshan waa muraayadii Soomaaliya ama dalkii Soomaaliya meeshii laga hagaayay. marka doodu waxaan isleeyahay dhallinyaro way kusoo birtay, laakiin dhallinyaro mateli karta dhallinyarada Soomaaliyeed ee kale ma ahan. dhallinyaro u baahan weeye ayaga naftirkooda in la taraangareeyo oo la tababaro u baahan weeye. dhallinyaradii ciddii tababari laheedna
waxaad ogtahay baarlamaanka soomaaliya in lagala dagaalamaybo dad khibrad leh ama aqoonyahan ah. Marka sanadkan waxaan isleenahay murugta ugu badan ee na haysa dadka aqoonyahanada haysata baarlamaan noocee ah ayaa noo soo bixi doonaa, sidee dalka soomaaliya u jihaysan doonaa dadkan ama dhalinyaradan aan khibradda lahayn dalkii soomaaliya meesha u taagnaa, meel ku xun amay geeyaan. Marka ilaahayna waxaan ka rajayn doonaa insha allah in uu quluubtooda bedelo oo ay doortaan hoggaan wanaagsan, baan ilaahay ka rajayn doonaa. Ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay khibrad degdeg ah iyo dad aqoonyahana ay la sheekaystaan suuqii ay taagnayeen. Maanta ma taagnaan ma taagno, waxay taagan yihiin masiirka soomaaliya meesha laga hogaamin lahaa. Marka way ku soo biireen dhalinyaro badan, laakiin waxaan rajayn doonaa insha allah in ay fikirka lagu soo salagti giray inay ka duwnaan doonaan.
Wasiir Guure waxaa tiri siyaasadda Soomaaliya ma ahan mid ay dhalinyarada ka qayb qaadan karaan amaba wax ka bedeli karaan. Maxaa taa u sababeynaysaa?
Walaasina waa maadsan tahay. Horta yani cadeymaha ama waxyaabaha aan cuskanayo waxa weeye, yani hadda la joogo waxyaaba hore usoo dhacay baa jiron hadda ognahay, waxyaaba hadda taagan baa jira oo saacaddan jooga hadda la joogo la taagan yahay taagan, waxyaaba aan darasayno ama aan hadda qiyaasayno inay imaan doonaan waa jiraan. Yani waxaa soo markaan u kaashano, yani anagu intaan siyaasadda ka fahamsannahay waxa weeye, dalkan hadda baarlamaankan hadda lasoo xulay mid baa ka horreeyey baarlamaankaas, number badan oo dhalinyarada ku jiray baarlamaankii asaga hadda waqtigii isu dhammaaday, doorkii kasoo ciyaareen siyaasadda waddanka waanu garanaynaa, hay-addii sharci dejintay ahaayeen. Yani 4-5 sano lasoo dhaafay dowladnimada Soomaaliya meeshay ka fadhiday waxay ahayd, waxay ahaayeen golaha shacabka ay ahaayeen ama labada golay ahayd baan dhihin. Maanta la joogo marka waa tiyo lasii xumeeyey un runtii, hadda baarlamaanka hadda la keenay dhalinyarada ku jirta sababay ku yimaadeenna waan ognahay, sida lagu keenana waa naqaana. Cidii keentay macnaha macnihii maati muhiim maha, ama magoleedku ha keeno ama yani federaalka qoladii joogta ha keento. Waxaan ku sheegayaa marka hadda saacaddan la joogo baarlamaankii lasoo saaray inta xortaah oo banaanka taagan oo maanta magac xildhibaan ama matalaas xildhibaannimo ku hadlaysa, waa intii kusoo baxday yani maaragtay halgan ayay u galeen kusoo baxay wey. Raggii lasoo xulay oo dhan waan ognahay maanta waxay ku xareysan yihiin guryihii ku xareysan yihiin, ayagiiba maxaabiis oo xabsi ugu jira qof shaqsi dantiis. Marka ninka saacaddan isagoo magac xildhibaan sita xabsi ugu jira, shaqsi dantiis xabsi ugu jira, anigu ma garan karo matalaada ay ka shaqeynayaan, waxay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliya kusoo kordhin karaan, jiilka soo socda iyo maaragtay wixii ay lahaayeen, yani ma garanaysaa aragtidoodii siyaasadeed ama nololeed. Anigu maaragtay waxaan baari karana mas-uuliyadda macnaha ima muuqato. Saas darteed marka dhalinyaradan maanta lagu soo daray baarlamaanka iyagaa u baahan 4 sano oo hadda soo socota in la training gareeyo oo la dhiso oo waxa ay ka shaqeyn doonaan 4 sano la qaadanaysa in la baro. Taasool marka meeshan golaha baarlamaanku ma iskuul wax lagu bartaa, mase waa meel yacni waddanka la rabo in laga jaangooyo shuruucdiisa? Marka wax weeyaan dhalinyarada maanta kusoo biirtay runtii siyaasadda oo lagu soo biiriyay ama ay ku soo biiraanay, waxaan arkaa inay fasaad ku yihiin dowladnimada iyo asalka yacni maartay waxaan dhihi karo macnaha mustaqbalka ummadda Soomaaliya.
Waa tahay dhalinyarada timid matalaada dhalinyarada kuma imaanin, waxna ma bedeli karaan buu leeyahay Wasiir Guure, oo waa wax ay dad soo saarteen. Adigana rajo badan baad ka qabtaa Bashiir in tirada soo gashay dhalinyarada baarlamaanka iyo isbedelka laga fili karo, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Waxaa wax la yaab le ah dooda Wasiir Guure oo ah dhalinyarada inaysan ka qaybgeli karin siyaasadda waxna aysan qaban karin. Waxaa kaloo wax laga xumaada ah oo aan la yaabay dooda aqoonyahanka oo ayadana ah dhalinyarada inaysan aqoon lahayn baarlamaankan aysan ka qaybgeli karin. Waxaan rabaa labadoodaba inaan xasuusiyo labada mas-uul oo barnaamijka qaybgelayso. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa doorkoodii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda dalka, wartaas ma hilmaamteen, oo kontameeyadii ilaa lixdameeyadii dalka ay xoreeyeen dhalinyarada u taagneyd xilligaas, ma odayaalaa dalka xoreeyey mase dhalinyaraa xoreysay? Jawaabtaas idinkaa laydinkaaga fadhiyaa, ma aqoonyahanay ahaayeen mase dhalinyaro oo keliya ayay ahaayeen? Aniga waxaan qabaa masiirka iyo meelmarka bulsho tanaaday waxaa tiir dhexaad u ah dhalinyarada samataliska ah, matalaad bulsho iyo mid siyaasadeed. Waxa ugu habboon oo wax ka qaban kara inay yihiin dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan oo aan dhiirigelinayaa in fursadda shaqada
iyo midda siyaasadda iyo fursad walba in la horumariyo la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed in la siiyo fiiri dhalinyarada tabarta ugu badan oo aan haysano awood aan haysano waa dhalinyaro waxay leeyihiin awood jireed ay leeyihiin waxay leeyihiin awood maskaxeed aqoonta casriga ama tiknoolojiyada ay la jaanqaadi karaan sidoo kale cududda ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan qabaa in dhalinyarada la siiyo doorka siyaasiga ah midka maamulka laguna kalsoonaado ayagaa wax badan qaban karo wax badan isbeddel samayn karo dhalinyarada Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama waxa bartaan ama aysan baranin ama baarlamaanka ciidanka kasoo galaan ama aqoonyaha ahaadaan kuwa wax qaban kar inay ayaga yihiin aan aaminsanahay
Haye Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaale wa ma santahay dooda sa u dhigtay ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 75 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro waxay leeyihiin dad aqoonyahanna ah waxay hoggaamiyeen institution waaweyn waxay hoggaamiyeen shirkado waaweyn oo ganacsi ah maanta shirkadaha waaweyn ee dalka fadhiya waxa weeye dalka hoggaamiya ama isgaarsiin ha ahaato ama ganacsiga ha wax hoggaaminaya waa dhalinyaro elaborka iyo diyaaradaha iyo dunyada wax walba waxa ee Soomaaliya maanta ay haysato asadka ay haysato ee hoggaamiya ama isbitaalaha ahaad ama dhaqaatiirta ahaad ama jaamacadaha ahaadaan waxa wax dhigay waa dhalinyaro laakiin waxaan ka hadlayna nuqtada aan ka hadlayna waa nuqtada baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya dhalinyarada ku soo biirtay dhalinyaradii saxda ahay miyaa ma ahan dood wasas ma ahan waa dhalinyaro aan khibrad ahayn waa dhalinyaro la soo select gareeyay waa dhalinyaro laga keenay ciidamada waa dhalinyaro ajenda gaar ah laga leeyahay dhalinyaro loo diyaar gareeyay dad aqoonyahanna ah ay khibrad ka qaateen ma ahan sad ogtay baarlamaanka Soomaaliya waxa wala laga dagaalamay khibradda lahaa baa laga dagaalamay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii xataa ay ku soo biireen maanta cid ma xasuusan tahay ka horeysa aan islaanahay dhalinyaradaas way toobari karaan way jihayn karaan ama waxbay fahamsiin karaan aan islaanahay maanta aniga kuma tuunsan baarlamaanka waxaan leenahay baarlamaanka ugu xumaa ee Soomaaliya sanadkan ay soo dooratay waaye dalka Soomaaliyana waxaan u rajayn doonaa insha Allah ilaahay idinkiisa ilaahay oo muqallab alquluub inuu ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo noocaas ah inuu badbaadiya gacantooda uu ku badbaadiyo inuu badbaadiyo dalka Soomaaliya iyo qarankaba inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala u soo saaro dad wanaagsan oo madax wanaagsan Ilaahay u soo saaro baarlamaankaana inta ku jirtay aad khibrada leh inay aqligooda isu celiyaan dhalinyaradaas ku soo biirtay meelaha gaarka lagu xirteen inay toobaraan baan salaynayaa waa ka markaa igaygu
intiinan hadda inagu soo biirtay waxa inaga xasuusin ah in wali aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaada oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada doorashooyinka dalka ka socda haye wasiir guure waad dagaysanaysaa aragtida labada dhinac maxaa kaaga baxay
waxa weeye horta saaxiibkii bashiir waan salaamayaa runtii horta bashiir waxa weeye haddaad saad u wada aan kuula wadno oo haddii dooda meesha aad u wada aan geyno dalkan aad arkaysid dhalinyarada adigu aad sheegayso SYL yaanihi loolankii halahaadeen oo xurriyadii yaani ka shaqeeyeen laakiin dhalinyaranimadoodii maanta qaranka dhibka haysta qayb bay ka ahayd haddii SYL ay dad experience siyaasi ah leh ahaan lahaayeen ama dad intaas ka waaweyn oo ku aqal roon ahaan lahaayeen dalkani xaalad qabiilna ma galeen rajiimkiina ma qabsadeen maanta xaaladda aan ku jirnana ma aanan galnay dhalinyaradu waa dhalinyaradii waddanka waa xoogga waddanka waa sax laakiin maanta dalku meeshii SYL ay shalay joogeen meel ka sii hooseeyo maanta jooga cadowgii dalka shalay haystay mid ka sii hooseeyaba haysta yacni arrimihii noocaas ahaa oo farihii ka sii batay waxaanu ogsoonahay maanta inaysan maskax dhalinyaro iyo maaragtay wiil yaroo laga soo kaxeeyey xero ciidan iyo ma garanaysaa ku yaroo lagu soo qaatay aragti xumadiis lagu soo qaatay inaysan xaaladda maanta waddan ku jeesay waxba ka bedeli karin qof kasta oo soomaaliya ogyahay annaguna waan ka dhegsanaa waxa weeye maanta xildhibaanada la soo xulay ee dhalinyarada ee baarlamaanka lagu soo daray bashiir waad ogtahay waxaa lagu soo qaatay nimbarniku ku aragti gaabnaa ayaa laga soo qaatay oo loogu soo daray baarlamaanka aniga may adeecayaa hodaacad may noqonayaa wa kursiga ku yimid sidaasoy tahay marka anagu waxaan u hadlaynaa dhalinyaro maahane qaranka soomaaliyeed baan u hadlaynaa mustaqbalka ummaddan baan u hadlaynaa xasiloonida waddanka iyo dowladnimadiisan u hadlaynaa soo barkiisa haddii mugtaa iyo caadifadii dhalinyaranimo iska waalaysa waa halkeeda
arintu markay sidaas tahay waxa weeye dalkani maanta meesha uu joogo wiil yar oo guriga hoos soo canjeela ka cunaya inta gacanta laga soo qabtay kursi xildhibaan la geeyay dalkana uga daraya mooyaan uga soo reerayo siyaasaduna waa ku sii jahawareysaa waxas hay-adda shicib dejintuna way ku burburaysaa way ku baaba'aysaa runtii oo kuwaalteeda ku dhimanaya isla xisaabtanka meesha ka baxaya anagu waxaan u hadlaynaa markaan ka hadlayno dhallinyaro iyo maaragtay qaran yacni qarannimaan u hadlaynaa dhallinyaradu waxay ku fiicnaan lahaayeen dhallinyaro soo halganta oo iyagu aragti ahaan siyaasadda usoo istaaga oo yacni kusoo baxa hab yacni aragti madax bannaan oo fod ay kasoo qaateen qabiilkii ay kasoo jeedeen kusugu maadaama yani qaab qabiil lagu joogo yani markaas dhallinyarada macna ku fadhin lahayd laakiin maanta heerkan la joogo iyo xaaladan iyada ah waxbay fasaadinaysaa arintaasi marka inaan dib aragtaas loogu laabto oo adiga rag kula mid a dib u fiirsaan baan aad u jeclaan lahaa marka bal hoos u eeg baan ku oran lahaa Bashiir meesha ay arrintu joogto.
Waxaan siinayaa hadalka Bashiir Macalin.
Walaalayaalo, aniga waxaan idinka rabaa wasiir iyo aqoonyahanu xaal qaata. Marka hore waxaan idinka rabaa marba haddii aad aaminsantihiin dhallinyarada Soomaaliyeed inay yihiin xoogga iyo cududda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, haddii aad aaminsantihiin dhallinyarada Soomaaliyeed inay yihiin kuwa xornimada keenay oo gumaystaha la diriray oo halganka xorriyadda dalka kaalin weyn ku lahaa oo dalkan xornimo gaarsiiyey, haddii dhallinyarada ay yihiin kuwa ugu badan suuqyada, ganacsiga, goobaha waxbarashada, goobaha cibaadada, dhismayaasha, shaqooyinka, wax walbo la qabanaya dhallinyaro ugu badan yihiin, ciidanka dhallinyarada ay ugu badan yihiin, bulshada 75% dhallinyaro ay tahay, war maxaa idinka u xasdaysaan oo doorkooda dhallinyarada aad u xasdaysaan oo ugu diidantihiin doorkooda inay qaataan siyaasiga ah? Dhallinyarada hadda xilligan joogto waa kuwo u diyaarsan isbeddel, waa kuwo og 5 sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay, wixii naga halaabay, dagaaladii la galay, badbaado qaran, muddo kororsigii laga hor yimid, banaanbaxyadii dalka ka dhacay, dhibkii dadkan gaaray, dembiyadii la galay, wax walbo la sameeyey og oo waaqici ah. Marka hadhihin aqoonyahanoo hadhihin dhallinyaro aqoon ma laha hadhihin. Qofka waa arag inuu ahaado ugu yaraan dugsi sare inuu soo dhameeyo baarlamaanka uu qeyb geli karaa, soo maahan. Waa inaan aqbalnaa dhallinyaradan oo waaqiciga ah oo magaalada joogtay oo wax walba og oo dhibka dalkan ka dhacay og inay isbeddel sameynayaan, oo aan ku dhiirigelinaa inay doortaan hoggaan wanaagsan, oo aan dhallinyarada ku aaminnaa inay baarlamaanka 2 golo nooga qayb galaan, nagu matalaan, dhallinyarada Soomaaliyeed ku matalaan, ama ciidan ha ka imaadaan ama meel kale ha ka imaadaan ama aqoon ha lahaadaan ama yeelahaanin, dhallinyaro waa dhallinyaro, dhallinyarada waxbay bedelaysaa. Intaas ku kalsoonaada walaalayaalow.
Axmed, inkastoo doorashadu ahayd mid dadban, dhallinyaradana ay kusoo baxeen si lamid ah xubnihii kale ee ku guuleystay kuraasta baarlamaanka, ma aragtaa rajada Bashiir iyo dhallinyaro badan oo muuqata sanadkan in dhallinyarada soo gashay baarlamaanka in laga fili karo in ay isbeddel horseedaan?
Waa mahadsan tahay walaale Zeynab su-aashaad i weydiisay. Dhallinyaradu meel kasta ha ka imaadaan iyo si kasta ha ku soo baxaan, annagu waxaan Ilaahay ka rajayn doonaa dalkan inuu hoggaan wanaagsan oo qurux badan oo dalka samata bixiya inuu doorto. Ilaahayna waa muqallab alquluub. Dhallinyarada nooca ah ee kusoo biirtay ee ajendaha gaarka laga lahaa, Ilaahay isaga ayaa quluubta gedin karaa. Gacantooda laga yaabaa inay hoggaan wanaagsan ku doortaan. Dhallinyarada kusoo biirtayna waxaan rajayn doonaa insha allah inuu caqligooda xor noqdo oo meeshii ay taagnaayeen ciidamadii awaamirta aysan ahayn meesha Soomaaliya, muraayadii Soomaaliya waaye ee laga fiirinayay, ilbaxnimada iyo dadnimada Soomaaliya ay leedahay maadaama ay nasiib u yeesheen. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah quluubtooda inay ayaga hadda min aana ay raadsadaan wax badan oo khibrad ah, dad badanna ay la sheekaystaan maadaama nasiib ay u noqdeen gacantooda inuu masiirka Soomaaliya iyo hoggaankii Soomaaliya ayaga ay doortaan. Dhallinyaradii aan rabnay, dhallinyaro badan oo qurux badan oo Soomaaliyeed oo meel kastoo joogta ee aqoonyahanno ah oo xur ah ee wax bartay baa jiri lahaa oo beel walba kasoo bixi lahaa ama maamulada kasoo bixi lahaa. Laakiin waxaad u malaysaa dhallinyaradan dhallinyarada lasoo selecti gareeyey maca dalika la soo selecti garaya, waxaan rajayn doonaa insha allah ilaahayna aan ugu rajayn doonaa gacantooda inay ku doorteen hoggaan wanaagsan, ayna fikirka lagu soo doortay lagu soo selectay iska bedeli doonaan dad xur ah oo caqli badan, wax akhriya inay noqdaan oo ay noqdaan dad khibrad kasbada. Marka waqti gaaban inay khibrad kasbadaan waayo ma dhihi karno laba sano ay khibrad kasban gaana dalkii u baaba ayaa ma dhihi karno waxaan kula talinaynaa inay khibrad badan kasbadaan dad ay qiyaana badan ay la sheekeystaan xud badan ay raadiyaan meesha loo jeheysan yahay dalka meesha uu taagan yahayna ay wax badan ay ka bedelaan hoggaan wanaagsan oo qurux badan ay doortaan asalaamu calaykum
wasiir guure ee gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed ee wax baratay si kaalinta ay filayeen uga helaan doorashada aqalka hoose inta dhiman tan gudoonka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliya aragti mideysan oo jihaysa dhalinyaradana loo helo
seena bulal waad maadsan tahay runtii waa su-aal muhiima dhalinyarada soomaaliyeed ee wax baratay inta siyaasadda soo gashay iyo inta hadda kuraasta raadinaysa intaba runtii yani door muhiima ayay ka ciyaari karaan maanta hadda waddan ku jiro wax badan baa la gudboon fursad dahabiyaba aanu haysanaa inta hadda kaambeyn ku jirta ee kuraasta raadinaysa waanu duceynaa ilahi inuu kuraasta u saaraan u duceynaynaa ilaahi ha ku guuleeyo inta hadda soo qaatay oo dhalinyaro ahna runtii iyagana waan dardaarmaynaa oo waxaan maartay kula dardaarmaynaa wixii aragtideenna ah waxa weeye maanta dalkan 4 sanaba fursadan oo kale soo marta ama 5 sanaba fursadan maanta aan haysanahayna waa mid gacanta baarlamaanka soomaaliyeed ku jirta in dalku maanta samata baxo iyo inuu dib u laabto intaba weliba dhalinyarada si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa aan u sheegaynaa in fursadan dahabiga ay ka faa'iidaystaan inta kuraasada ku fadhida inta hadda soo qaada doontaba dalkana inuu isbeddel dhaba ka dhaco laga wada shaqeeyo loo wada istaago runtii waa fursad aad iyo aad u qaali ah qalinka xildhibaanka maanta waxaa ku jira masiirka ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed in la samata bixiyo la badbaadiyo iyo in dib loo celiyo oo dalkan meeshii laga keenay meel kasii hooseeda loo celiyo baarlamaanka soomaaliyeed inta dhalinyarada ah iyo intaan ahaynba waxaan kula dardaarmaynaa oon u sheegaynaa war fursadan dahabiga ah naga burburinina waa fursad ummadda soomaaliyeed oo dhan hortaala jiilkeenna soo socda mustaqbalkiisiibaa ku xiran baarlamaanow ilaahay subxaana watacaalaa idinkoo ka baqaya mas-uuliyadda idin saaranna xeerinaya ummadda soomaaliyeedna uga faa'iideynaya fursadan iyada ah waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dalka u doortaan qof yacni hogaamin kara oo simata bixin kara oo marxaladan waddanku maanta ku jiro ka saari kara oo waddani ah runtii yacnihii wixii hadda intaanu aragnay runtii waddanka dhibaato badan buu maray xaalado adag oo dhan baa ka dhacay dowladda maanta jirta ahay waddankan intay joogtay waxay ka shaqeynaysa in waddankan dib loo celiyo sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyarada soomaaliyeed inaysan fursadan naga dayicin qof macnihii waddankan dowladnimadiisii iyo amnigiisii iyo maaragtay wixii waddankan sumcad iyo sharaf lahaana dib usoo celiyo oo waddani ah in maanta hadduu ilaahay yiraahdo codka lagu beego oo lagu biiriyo intaas baan kusoo koobayaa aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga dowlad goboleedka galmudug siyaasiga bashiir macalin cali iyo aqoonyahan axmed maxamed luqmaan bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O eda markana Ukraine. Inkastoo ay socdaan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, haddana dadka ku nool galbeedka Ukraine ayaa waxay u diyaar garoobayaan dagaal dheer. Waxa ay leeyihiin ma aqbali doono heshiis kasta oo nabadeed oo qayb ka mid a Ukraine siinaya Ruushka, iyadoo madaxdoodu ay sidaasi gaarto. Wariyaha V O eda Heather Murdock ayaa waxa uu ku sugan yahay Ukraine. Warbixintana wuxuu kasoo diray magaalooyinka Tripoli iyo sidoo kale Lviv. Wariyaha V O eda Ibrahim Xasan Dandure ayaase soo jeedinaya.
Halkani waa Ternopil oo ah magaalo galbeedka Ukraina oo ay ka buuxaan qoysas barakacyaala. Shaqaalaha gargaarka ayaa diyaarinaya cunto, dhar iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin dhibanayaasha dagaalka gudaha iyo inay u diraan bariga halkaasi oo dagaalo weli ay ka socdaan, inkastoo wadahadallo nabadeed ay socdaan. Qaar badan ayaa sheegay inaysan doonayn heshiis nabadeed oo la macno ah inay dhulka siiyaan ruushka waxayna isu diyaarinayaan inay ku noolaadaan
waddan dagaal ka socda bilo Ivana Hoshi waxay ku nooshahay Chernobyl Ukraine
We don't want these peace talks to end in an agreement that would be bad for Ukraine. We want to free our land.
Ma doonayno in wada hadallada nabadda lagu dhameeyo heshiis u xun Ukraine. Waxaan rabnaa inaan xoreyno dhulkayaga. Taasi awgeed waxaan diyaar u nahay inaan dagaalano ilaa marka ugu dambeeyso.
Hoggaamiyaha diinta aagaasi ayaa ku celceliyay dareenka caanka ah laakiin waxa ay ka walaacsan yihiin saameynta xun ee dagaalka uu hore ugu yeeshay dagaalyahanada Ukraine iyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan malaayiin ka cararay guryahooda. Badale Michael Quich waxa uu joogaa Ukraine.
War is about chaos and ruin. In the same way cities get ruined, a person gets destroyed inside.
Dagaalku waa fowdo iyo burbur, si la mid ah sida magaalooyinka u burburiyaan qofka ayaa lagu burburiyaa gudaha. Kadib markaad ka soo laabato dagaalkana ma noqon kartid isla qofkii.
Shoosna qtaal toho mala bazrbeto i
Magaalooyinka waaweyn ee bariga hadda waxay u muuqdaan kuwo laga tagay iyo weliba magaalooyinka galbeedka sida Lviv waxaana buux dhaafiyay dad barakacyaala qaar badan oo laga soocay kuwa ay jecel yihiin. Lyubava waa haweeney beeraley ah oo la barakiciyey oo joogta Ukraine.
My daughter and grandchildren are in Slovakia. My older daughter is in Kyiv.
Gabadhayda iyo carruurteeduba waxay joogaan Slovakia. Gabadhayda weyn waxay joogtaa Kiev. Aniga iyo wiil aan sadex u ahayna waxaan joognaa Lviv.
Waxay sheegtay in rajaynaysa in dagaalku si dhaqso ah u dhamaan doono sababtoo ah Lyubava oo door biday in aan la sheegin magaceeda dambe. Sida beeraley kale oo badan ayaa waxa ay u baahan tahay inay si dhaqso ah u bilowdo beerashada haddii ay doonayso in dalag uu soo go'o sanadkan. Shaqaalaha gargaarka ee Chernobyl ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in Ukraine ay noqoto mid barafaysan dagaal aan dhammaanayn, iyadoo laga yaabo inay diidaan fikradda ah in ay ka tanasulaan dhulka Ukraine. Qaar ka mid ah tabarucayaasha ayaa sheegay in ay weli taageersan yihiin wadahadallada nabadeed. Badr Roman Dumush waxa uu joogaa Ukraine.
Had iyo jeer waxaad u baahan tahay in aad hadasho. Dadka caqliga lehi waa in ay hadlaan, sababtoo ah dabeecadda aadanaha ayaa loo qaabeeyey si dadku ay u wada xiriiraan. Tani waa sababta aan ugu baahanahay inaan sameyno wax kasta oo aan awoodno si aan u sameyno xabad joojin.
Wuxuu sheegay in marka hoggaamiyaasha ay gorgortan galaan ay yareyso xadgudubyada ka dhaca dhulka, laakiin baadariyaal kale ayaa waxay ka digayaan in haddii heshiis la galo uu qiimo yeelan doono oo keliya haddii dadka ay fuliyaan ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya uu soo diray wariyaha V O A da ee ku sugan dalkaasi Ukraine waa ninka la yiraahdo Heather Murdock. Iyadoo waqti yar un ay ka harsan tahay bilashada soonka bisha Ramadaan oo meelo badan oo muslimiintu ay maalmahan ugu diyaar garoobayaan ay jiraan Ramadaanka, ayaa haddana magaalada Hargeysa waxaa shalay xarga laga jiray goob lagu cunteeyo oo casri ah oo loo diyaariyo Ramadaanka. Sida wariyaha V O A da halkaasi Qadar Maxamed Cakule uu ku soo waramayo Sada Maxamed Saciid oo ah gabar maamula ka ah hoteelkaasi iyo cunto karinta casriga ah kuna soo baratay dalka UK ayaa xaruntaasi hirgelisay meherada ah lana yiraahdo Damal Hotel. Haddaba wariyaha iyaga ayaana u warantay.
macaamiisheedu aad iyo aad bay u badan tahay. Meel Soomaali joogto iyo meel Soomaaliland joogtoba meel Soomaali joogtoba way yaqaanaan. Aad iyo aad baan u farxay. Maanta waxaa nagu kaliftay oo rabadaan fudo nagu soo haysa inaan furno. Macaamiisheedu aad waxay u jecel yihiin markasta damal afuradeeda inaanu wax meel qurux badan inta fadhiistaan, afurada ku sugaan. Masaajid baanu leenahay, meelo lagu weysaystaan leenahay, banaan la fadhiistaan leenahay, meel ay ku nastaan baan leenahay. Bugcaddan aan ka dhisnay damal maaha bugcadnagu, maaha bugcadno noo waa bugcad aad nagu qaali ah oo dawahaata Fargeysa meesha damal ku yaallo. Waa meelaha adduunka dee wadnihii Hargeysa weeye ay meesha ku dhex taallaa. Waanu sii ballaadhinay, waanu sii qurxinay maadaama arkay wadanka baahidiisa hudheeladeenu inay standardkii adduunka aan ahayn.
Adigu ma aqoon gaar aad u leedahay oo waad baratay maamulka hoteelada iyo cuntooyinka?
Anigu shaqsiyan Sade Maxamed Seed ahaan anigu UK ba wax ku bartay, iskuul baan ka soo baxay xagga cuntada ah, xagga qurxinta ah. Waxaas hobigaygu ahaa. Waan jeclaa weligeyba inaan dhisto meel noocana. Marka hore waxaan ka fikiri jiray qurbaha ka samayso London, baan ka fikiri jiray ka samayo hudheel noocana. Laakiin markii dambaan wadanka booqasho badan ku yimi aan arkay in loo baahan yahay dadkeenina aada u dhoofaan, dhallinyaradii sawiro ay jeclaadeen, cuntooyin qurux badan.
Waxaa jira dhallinyaro fara badan oo waxbaratay laakiin shaqo la'aan badani ay haysato. Masladihiin door baad ka ciyaari kartaan shaqo abuurka dhallinyaradu u baahan tahay?
Shaqo abuurka dhallinyaro fara badan oo jaamacada ka baxay oo hablale, oo weli waan hablahan jecelna sii dhiirigeliyo dhallinyarada yaryar ee jaamacada ka soo baxay bilaa shaqada waddankeenna ah. Inama badanoo waxaa jooga damal ka shaqaynayay oon marna meel uga kicinin, oo runtii ka bilaabay qaar weelka xalaya, haddana cunto isu bedelay si aan u dhiirigelinayno. Tareenin badan baan doonayaa inaan dhallinyarada siino. Marka aad baan ugu faraxsan dhallinyaro badan inay halkan ka shaqaynayaan. Inamiyo hablaba leh
inta badan waxa dhacda sado marka hoteelada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland hoteelada laga furay, inta badan dhulka dhismaha badan. Marka hadda waxay muuqanayaa dhirta badan, dhir badan oo aan magaalada ama magaalooyinka Soomaaliland ku arki jirin baa muuqata.
Tacab badan baa runtii aan geliyey aniga iyo tiimkayguba. Dhir badan baa qurux badan oo aan adduunka kale keenkeena baan ku beernay. Qalab badan baan geliyey oo aan soo iibiyey standardka caalamka walaal ah, xagga sida kajooyinka, xagga sida cuntooyinka lagu sameeyo. Because waxa weeyaan maadaamad hudheel furatid, dadkeen hudheelada ma qiimeeyaan, waxayna waxba laga cunaya bariis iyo baasta waynu yaacnaan, laakiin hudheeladu macno badan bay adduunka ugu fadhiyaan. Marka waxaasa igu kaliftay walaal inaan hudheelkan maanta aan daah furno. Waxaan ku faraxsanahay in madaxweyne xukuumadda Soomaaliland kasoo qayb galo, marti sharaf badan oo Soomaaliland dheeraa inay kasoo qayb galeen. Walaalkay Cabdirashiid oo meel fog iga yimi oo Maraykan ka yimi oo in hawshan aniga ilaa qabto maanta wii soo booqday, aabahay oo maaragtay ilaa iyo maalintii garab taagnaa, iyo hooyaday oo labaduba ay la jeclaayeen halkan inaan dhameeyo. Runtii anigu waqti badan oran karo, waqti badan baan geliyey. Waxaan u geliyey anaku maba aha barofad ka sameeyey, laakiin waxay ila muuqatay inay u baahan tahay waddankeenu meelaha noocaas inaynu ku dalxiisno, inaynu yacni dhallinyaradeenu tahriibta ay ka baaqdaan oo ay se meelaha qurux badan se sawir lasoo diraa, Facebook la dhigo ama Instagram la dhigo ama Snap la dhigo, isleeyihiin alla meesha idin geeya. Marka waxaan Ilaahay waxaan ka baryayaa inay halkan jeclaadaan, wax kale kasii badan aan kusii kordhino. Qorshahaygu wuxuu ku jiraa berbera qudhidan sii ballaariyo, burca inaan gaadhno waddanka daafihiisa oo dhan aan wada gaaraan jecelnahay mar duu Ilaahay waqtigu noo saamaxo. Intaasaan aniga maantana farxad gaara bay aniga sad ahaan ii tahay.
Waa hagaag wariyaha v o e da ayay Sado Maxamed Siciid u warrameysa. Waa Qadar Maxamed Cakule. Markana qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, haddaan dib idiin xasuusiyo, magaalada koonfureed ee dalkaasi Ukraine ku taalla ee la yiraahdo Mariupol ayaa waxaa maanta ay quudareynaysaa inay aragto in Ruushka uu qiimeeyo gargaarada bini aadanimo in la geeyo magaaladaas ayna ogolaadaan in dadka laga soo daadgurayo. Waxaan qabnaa rajo aad u weyn, waxaan rabnaa in aan ku dhowaano magaaladaasi, laakiinse weli ma cadda intani ay dhacayso. Sidaasi waxaa yira afayeen u hadlay hay-adda laanqeerta cas, lana yiraahdo magaciisa Ewan Watson. Kolonyo gaadiid ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi, iyadoo sidoo kaleetana basas waaweyn ay u istaageen Khamiistii inay soo saaraan dadka halkaasi ku go'doonsan. ma daneynayaan inay dadka madowga ah ay sida dhabta ay tahay sida kuwa cadaanka ay ula dhaqmaan ayaa sidaas waxa yiri mid ka mid ah dadka degan magaalada Columbus nin la yiraahdo Tebe waxa kaleeto uu sheegay in Mareykanka uu diyaarinayo inuu soo dhaweeyo 10,000 oo dad qaxooti ah u dhashay dalka Ukraine kana soo carray dagaalka halkaas iyadoo ay si wadaan dhinac kale ayuu yiri masaafirinta dadka u dhashay Afrika iyo sidoo kale wadamada Caribbeanka kuwaas oo dib loogu celinayo dalal aan xasilooneyn iyo rabshado ay ka soo carareen madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay qamisi shalayto inuu amray in la sii daayo 1 bilyan oo barmiil oo saliid ah maalin kasto taasi oo laga soo saaray keedka shidaalka Mareykanka muddo 6 bilood ah madaxweynaha ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo markii cunqabateynta la saaray wadanka Ruushka madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arintan ay ka dhalatay cawaaqibka Ruushka lagu dhigay ee dagaalka Ukraine madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu dalbaday ajaanibta dalkiisa shidaalka ka qaatay inay lacagta wadankiisa ugu bedelaan markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha dabacsan waxaad haabanaysiiyo himiladii bislaatee heeskaasi ku jir hadalka ee xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeennii galabnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinla intaynu caawa mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan